komið marg, blessuð og sæl. Nú að fara í hönd frekar spennandi helgi þegar að kemur að minnstakosti að mælikvarða íslenskra stjórnmála, sérstaklega mælikvarða eins tiltekins íslensks stjórnmálaflokks. En þessi þáttur ávarpsins sem nú að hefjast og fer í loftið 5.kvöldið 3. oktober 2024. Hann verður helgaður fundi sem enn ekki hafin þó. Hann helgaður landsfundi Vinstri grætna 2024. Og fundurinn hann byrjar á morgun, föstudag og stendur yfir alla helgina. Það margt, djúsi á dagskráni, það búist við átökum, það búist við faðmlögum, Það búist við gráti og það líka vonandi búist við smávegis slátri. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og stýri þættinum ásamt kollega mínum Bjarka Hjörleifssyni sem segir okkur meðal annars frá sínum fyrsta landsfundi og það nú rosaleg saga. Svo koma þau Orri Páll Jóhannsson, þingflokksformaður og dýrahirðir og Hreindís Ylfa Garðarsdóttir Hólm, skrifstofustjóri og leikari og þau deila með okkur sinni sín á það sem koma skal og við skulum bara byrja.
Herri, við erum hérna komin í
skotgrafirnar
Já, landsfundar ávarp
Já, eða sérst landsfundar undirbúnings ávarp, það ekki rétt
Og þú ert að mæta á þinn fyrsta landsfund hjá Vinstri-hreyfingunni græna framboði
Já, eða þú veist, ég hef komið á einhverju landsfundi sem bara fréttamaður
Já, einmitt Ég ætla að gera eins og Birgir Ármannsson og segja Nú.
Það er allir að gera allt eins og Birgir Ármannsson
Já, frábær náki hérna, Ég kom fyrst á landsfund 2017 með svæðisfélagi Vafge í Stykkishólmi sem var ekki til til þess að hérna, bæta gráu ofan á svart þá var ég ekki skráður það var ekki hægt skrá einhvern í félagi sem var ekki til þetta var eitthvað svona byggs og hérna ég einhvern veginn enda á því að sitja fundin sem áhorfandi það var alveg áhugavert og skemmtilegt þá eru kosningar mjög bratt eftir hérna stutta ríkistjórn 2016
já þetta var hérna ekki BDSM ríkistjórnin
SNM
Já, rétt
Já, þessi landsfundur kemur, hann ber hérna, brátt að hérna, ríkistjórn springur með engum fyrirvara
Var þeir allir fengu umboðu og engin hvað mynda ríkistjórn, já
Já, þetta þegar ríkistjórn sjálfstæðarflokks framsóknar og VFG var mynduð Þetta tími sem var ofboðslega gaman að vera í VFG við vorum á blússandi siglingu höfum hérna átt okkar bestu kostningu 2016 í langan eða svona sín hruninu en þú veist það náttúrulega langt hann á milli en eftir allt sem hafði gerst eftir hrunstjórnina og einhvern veginn samfylkingin næstu þurkast út já. Þú veist það fengu allir svolítið á lúðurinn það fengu allir svolítið á lúðurinn 2013 og síðan fekk samfélkingin náttúrulega ennþá fastar á lúðurinn 2016 og við erum mjög stór og hérna og þetta merkjöld kjörtjömbur þetta 16-17 fyrir marga sakir sko og þarna hérna sko í kjölfara mjög að svona tiltölulega óvinsanlega hægri stjórn kemur þarna einhvers konar nýmóðins hægri miðjustjórn viðreist björt framtíð og sjálfstæðsflokkur
Já, það var það sem ég áttu við með BDSM
SNM, BDSM já. Ég, þetta eitthvað svona þetta var einhvers konar blætistjórn Nei, djók En já, þannig að það var rosa gaman að vera í VFG Við vorum búin að vera í hörku stjórnarandstöðu þá samanlægt í 4 ár höfum verið mjög líkleg til stjórnarþáttöku 2016 Og þá erum við, það hérna þegar við erum með hérna 2016 hérna Raki Kjartans með kvolpana og allt það.
Já.
2017 síðan skattaglaða skattakata og net svona tröll að hérna ruglið allt saman
hefst. Jæja hópurinn á Facebook hana.
Einmitt, einmitt. Jæja kallanir, skilta kallanir og allt þetta. Alls konar skúffur hjá alls konar félögum og félagskap sem að voru í alls konar áróðsherferðum.
Hver munurinn á að vera í VFG þegar allt gengur rosalega vel og það blúsandi kosning og blúsandi sigling og blúsandi niðurstöður í þjóðapúlsi og allt blúsandi gaman og gott og þegar allt ekki blúsandi gaman og gott og þó að VFG sé vissulega eini ríkisstjórnarflokkurinn sem bætir við sig í skoðanakönnunum þá næðum við samt ekki inn á þing. Væri gengið til kosninga nú.
Einmitt. Sko, það
Hver munurinn?
Ég veit ekki alveg sko, hvort það sé svo mikil munur á stöðunni núna á stöðunni þá, þrátt fyrir allt og það kannski fyrst og fremst út af því að við núna á einhverjum stað þar sem að við bara að fara að spynna okkur frá botninum. Við bara að fara að gera eitthvað annað og eitthvað nýtt að taka við og það var svolítið stemningin sem að var einkennandi 2016-17 þegar ég að byrja að taka þátt í VFG er að þetta var hreyfing sem var að fara eitthvað og hún var að fara að gera eitthvað annað og hérna svo ég notið þau góðu orð og hvað ætlið að gera þið ætlið ekki að virkja já við ætlum bara að gera eitthvað annað og það pínulítið svona upplifið stemninguna í dag auðvitað gengið á ýmsu og bara gengið á mörgu síðustu ár og það oft verið erfitt en það hefur líka að mörgu leiti oft verið erfiðara heldur en núna allavega frá mínum bæjardyrum og það sko út frá hreyfingunni einhvern veginn, út frá sko stemningunni í fólkinu að því að hérna, vinstri græni svo, eins og vinstri menn almennt baráttufólk og finnst ekkit slæmt að vera með bakið við vegginn einhvern veginn og þurfa að spynna sér frá botninum og allt þetta, þannig að ég, svona, ég hef trú á okkur og hérna
Hvernig heldur að stemningi verði á þessum landsfundi?
Ég held hún verði mjög skemmtileg og ég held að við séum að fara að taka á við kannski eitthvað af því sem að hefur svona hreiðrað sig í þessu langa stjórnarsamstarfi með þessum ólíku flokkum.
Ég heiti Orri Páll Jóhannsson og þingflokksformaður Vinstri grænna. Ég var áður þjóðgarðsvörður, landvörður og dýrahirðis. Svo þetta fer mjög vel saman.
Hvað varstu dýrahirðir?
Í fjölskyldu Hústýragarðinum.
Það svoleiðis. Og hvað besta dýrið í fjölskyldu og Hústýragarðinum?
Já, nú mjög erum að gera upp á milli þeirra. Ég var nú bara að segja hér áðan í góðu samtali að það rosalega góð reynsla að hafa unnið með allskyns tegundum og allskyns kvikindum inn í það að vera svo komin í pólitík læra og horfa á svona þessi samskipti þeirra á milli og skilja mikilvægi þessi einhvern veginn að öll dýrin í skóginum þurr uppi staði eru nú kannski bara vinnir sko.
Er það svo?
Já, stundum skerst í brínu og það er bara að skilja af hverju
Ég vil veita sko hvernig atferli hreindýra varpa ljósi á ákveðna stjórnmálaflokka en ég ætla ekki að spurja
Já sko, komdu mér ekki að staði ég fara hérna í dýra líkingarnar ég á nokkra góða hreindýrasögur þar finnst mér til dæmis mjög magnað að sjá hvernig hreinkýtnar verja kálfana sína með kjafti og klóm eða klaufum öll heldur
Hreinkýtnar?
Hreinkýr, hreintarvar og hreinkálvar
Ha? Og hreindís?
Og hreindís?
Það voru mjög gaman hjá okkur hérna í morgun Þú ert líka formaður ritstjórnar
Já, við erum þrjú í ritstjórnir og ég hef svona kannski leitt hópin, já
Og það nú kannski svolítið svona það sem við viljum ræða við er hérna hvaða hlutverki gegnir ritstjórn og síðan viðfangsefnið ályktanir nýja stefnubreytingar hvaða þýðingu það hefur fyrir hinn almenna félaga
Já, sko, ritstjórn starfar samkvæmt lögum hreyfingarinn á milli landsfunda Þannig að þessi samsetning, allt hent, klára sig að þessum landsfundu og svo það ákvörðun þá nýra stjórnar að skipa nýja ritstjórn Það var alltaf jafn að verið því reistaklingar Allskins samsetning á þessu í gegnum tíðina en ég alltaf búin að vera í þessu í nokkra ár núna og þau eru með mér í þessu líf Magnúsdóttur og Árni Matthíasson núna og við í rauninni höfum það verkefni með höndum að, að halda utanum það efni eða þann efni við sem að kemur frá málefnahópunum og eða einstökum félögum það hafa í rauninni allir möguleika á því bæði fyrir þá landsfundi en eins líka flokksfundi sem allir hann eru 2000 ári möguleika á því að skilin ályktunum en við breytum bara stefnum á landsfundi og nú fengu sem sagt málefnahópanur okkar sem eru átta fengu það verkefni fyrra árinu að horfa á stefnur hreyfingarinnar þar að segja að það stefnur sem til eru þessum ákveðnu málefnahópum og þær eru 24 eins og staðan í gildi í dag að fengu það verkefni að horfa á þar og sjá hvort að leggja mat og það hvort að við vildu leggja fram einhverjar sérstakar breytingar á þeim eða jafnvel heildarendurskoðun og þetta eru í rauninni má segja 15 stefnur sem eru undir núna og það af tillaga eftir mat þessara hópa að þrjár þeirra í rauninni sé hægt að sameina öðrum stefnum og eða bara hinlega leggja af vegna þess að við séum með þau efnisatriði sem fyrir koma í þeim í öðrum stefnum.
Geturðu komið með dæmi svona ályktun?
Já, ég get það, því að stefna eitt, sko, stefnan liggur þáttir grundvallar og hugmyndin hjá okkur ríðstjórnir að þetta sé aðgengilegt svona aflestrar, skulum við segja, og við höfum svona rekið þó ríðstjórnastefni í svolítið tíma að reyna að hafa það þannig að það sé auðvelt að setja sig ofan í einstaka mál eða einstaka afstöðu í ákveðnum málum en ályktun er kannski annars eðlis af því að þær getum við líka lagt fram á til að mynda flokksfundunum og þá erum við ýmist að skerpa á einhver ákveðnu atriði sem hugsanlega kannski hefur verið mjög lifandi í samfélaginu eða í mikilli orðræðu og eða að draga sérstaklega upp og út úr stefnun okkar einhver atriði sem við teljum vert að minna á þessum tímapunkti nota tækifærið af fundinum til þess að gera það. Og stundum eru þetta nýjatriði, stundum eru þetta eitthvað sem við eins og segja við erum að minna á, en þegar hópur fer og skoðar eða er að leggja mat á það eins og núna hvort að það byrja að herða eitthvað upp á stefnunum okkar, að þá eðlimál sem samkvæmt leggjaðu til grundvallar ekki bara gildandi stefnur heldur líka þar ályktanir sem hafa verið samþykktar í millitíðinni frá því að stefnan var sett.
Og hvaða gildi? Þú veist, hvaða þýðingu hafa svona ályktanir fyrir stjórnmálaflokk?
Já, ég skal taka það mig. Við erum núna með stefnubreytingu að setja það skýrum stöfum inn í stefnun okkar að við séum í raunin á móti kvalvið. Mm. En það liggur fyrir ályktun frá árinu 2015 sem segir þetta. Þannig að þetta hefur alveg verið afstaða hreyfingarinnar alveg síðan þá í formi ályktunar en nú erum við þá í raun að festa þið sessi í stefnu. Mm. Og eins og einhver sagði, akkur þetta ekki löngu komið inn sem fastur texti og það má bara velta því fyrir sér en ég menn þetta er að hafa verið okkar afstaða og eftir þessu höfum við í rauninni talað unnið eins og í þinginu.
Mm.
Og ráðunetunum.
Já, hérna ágætið spurning þessu tengd, sko, nú gæti þetta.
Nú er ég með góða spurningu.
Ég er að klappa mér á baki fyrir góða spurningu. Hérna, þessi breyting gæti átt heima samkvæmt mínum haus í þó nokkuð mörgum stefnum.
Mm.
Í hvaða, hvar er þessar stefnu breytingar að vænta?
Í stefnu sem heitir loftslagsvá og náttúra. Þar eru, hún er svona segja, löng og efnismikil en það er ekki óðalegt því þetta er jú, byggir jú einn af okkar svona fjórum megin stóðum umhverfis og náttúruvendinni og hún, sú stefna er þrískipt þar sem að við erum með loslagsmálin í einum kafla, við erum með náttúruvendinni í öðrum og svo erum með hringrásarhagkerfið í þeim þriðja og þetta er sem sagt tillaga að gera breytingar á þessum loslagskafla stefnunar að kveða á þetta og þetta er í samingi í raunni vendar líffræðilegar fjölbreytni.
Já, ekki hérna í hérna kolefnisbindingar kaflanum, af því að þetta gæti náttúrulega líka átt heima í kolefnisbindingar
kaflanum. Jú, gæti líka átt heima í atvinnumála stefnu sem er líka í heildarendur skoðun þá sem svona pósitíft ákvæðum að þetta er ekki að vera atvinnugrein. En við erum að nálgast þetta og það er kannski svolítið verkefni ritstjórnarinnar líka að hjálpa til við það að við séum, við þurfum ekki að tvítaka hlutina þó sannarlega séu sami tónnin í mörgum stefnum að reyna að stilla það þannig saman og sér ekki við sama eða samskonar atriði í mörgum stefnum en þær vissulega tala saman og hanga saman.
En svo eru alls konar svona mál sem eru kannski ekki, já, sem eru umdeildari innan flokksins eins og til dæmis... hvað er að taka vindorku
skórækt
alls konar svoleiðis
já.
Það er væntanlega erfiðar að koma sér saman svoleiðisáleittanir eða hvað stefnur
sko, já og nei ég, vindorkan á nú alveg sérstakan kafla í orku stefnu sem þá til dæmis líka núna í heildarendurskoðun, eina af þessum fjórum sem verið að heildarendurskoða sá hluti ef ég maður rétt ekkit að taka neitt miklum breytingum frá því að hann var síðast lagður fram við höfum hins vegar álitað á þó eitthvað hins vegar álitað það þó nokkrum sinnum síðan þá mér minnir að svo stefna sér frá 2019 ég maður rétt þannig að hann þá að taka breytingum í ætt við þá það ályktanir sem við höfum lagt fram síðan þá enda umræðunum vindorku orðið miklu fyrirferðar meiri í samfélaginu og viðtekið skulum segja betri og meiri snúning á þeirri umræðu og undanförnum misserum heldur en kannski þar á undan en við vorum hins vegar algjörlega með puttan upp púlsinu vil ég meina þegar við setjum þetta sem sko sérstakan lið í orkustefnun okkar af því að þetta það sem að koma skal og þá núna algjörlega á sjóndeildarhringnum hvað var hinn spurning?
Já, varandi svona málins og skórekt sem eru svona heitarkartöblur eða hvað?
Já, var bara, hérna held ég sá liður sem fekk mestan tíma í, á síðasta
Stafafuran og lúpina
Já.
Það eru góðir klassískir félagar þessar hreyfingar sko, eins og ég sagði held ég á þannig þá hafa allir samkvæmt lögum hreyfingarinnar hafa allir félagar rétt til þess að skilin álittunum annarkvort í einn nafnið með svæðisfélaginu sínu eða einhver hópur fólks eða eitthvað og þurfa að standa fyrir landsfund standa að skila því fjórum vikum fyrir landsfund
Er þetta svolítið eins og umsagnir við frumvörp eða?
Nei, myndi ekki segja það sko þetta meira svona hópur félaga að lýsa afstöðu sinni til ákveðina mála og vilja með þá sinni rödd og sinni tillögu útskrifaðri hafa áhrif á stefnuna eða stefnumörkun innan hreyfingarinnar og segjum sem svo það á reyndar held ég ekki við akkurat núna það hefur auðvitað komið upp áður en segjum sem svo að það væri ályktunum sem bara staða fyrir að því vorum að ræða það að það sem við höfum gert að vísa henni til umfjöllunar í hlutaðeigandi málefnahópi sem þarna væri umhverfis- og samgöngunefnd og hvetjum eindreið málefna nei, sem sagt ályktunar höfundinn eða höfundana til þess að taka þátt í þessari umræðu á aðeins breiðari vettvangi þá þeirra sem hafa sannarlega skráð sig í umræðum þess áttar mál eins og umhverfis tengd mál þarna og það gerðum við þetta þessar held ég held að það hafa verið sex ályktanar sem komum ýmislegt svona frá hinum og þessum félögum núna og stundum verið meira en það þeimur meira líka koma frá málefnahópunum sjálfum og hugmyndin kannski bak við þetta svo að við erum með þetta í ansi góðum takti og góðu syngi allt þetta fólk sem að vinnur í þessu grasrótarstarfi en þó eru alveg blæbriði eða mismunandi afstæði ýmsum málum og hugmyndin með það að þú farir svona og ræðir þína ályktun eða þína tillögu í málefnahópnum áður en til kannski efnislegar umræðu kemur á fundinum sjálfum í rauninu aflinn aðeins breiðara fylgis og það var gert í öllum þessum tilfellum þess að það voru allar rættar í einhverjum málefnahópum
En svo kostu líka inn á að það er hægt að senda inn bara ályktun sem bara persóna eða Já. Hópur og það er kannski ein ályktun sem hefur verið hvað mest og kannski óvenjulega mikið svona með að við að það sé bara verið að senda inn ályktun fyrir einhvern landsfund einhverstaðar út í bæ það var þessi ályktun frá hópi fólksinnan VG að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi og það hlýtur að teljast hvað óvenjulega ályktun eða hvað
Já, ég segi nú svo sem eins og hefur verið sagt í fjölmiðlum sko, það kemur alls ekki til óvart að ályktun sem þetta komi fram sko.
Nei, það hefði komið manni á óvart hún hefði ekki komið
fram. Í rauninni fram. Sko og bara því að nýbúin að segja það ályktanir frá einstaka félögum með hópum félaga voru senda til þar til bara málefna hópa til að fjallum, þá er þetta til dæmis dæmi með ályktun sem átti kannski ekki heim í einum sérstökum Nei. Hópi. Ég bara veit og gerir ráð fyrir því líka bara með þá samfélagsumræðu sem hefur átt sér staða að við munum ræða þetta alveg í þaula á fundinum og það er bara tilhugunarefni, finnst mér fyrir okkur sem að höfum tekið þátt í þessu starfi í þennan tíma og náttúrulega mjög mörg mikið lengur en það að þá er þetta þetta er bara verðut verkefni að glíma við og ræða á lýðræðislegum félagslegum grunni eins og okkur mjög tamt að gera í VG í þessu sjáum fyrstu teiknum þessa umræðu og talin í þetta í hinum frábæra dagskrálið sem á föstudagskvöldið, almenna stjórnmálum og það verður bara mjög gaman að fylgjast með þróunmála í þeim þeirri umræðu, þar notar fólk gjarnan tækifæri til þess að nikja á sinni skoðun eða afstöðu
og svona með að við allavega skoðanakannir þá verðist sko hann gaman að segja frá því að, að VG er einni ríkstjórnarflokkurinn sem er að bæta við sig í skoðanakannum þó að mættalegur meira en, en það hlýtur að, að teljast líklegt að á landsfundum eða einhvers konar selufundum hjá hinum ríkstjórnarflokkunum að, að þetta hljóti að vera rætt líka hefur þetta komið fram sem einhvers konar áleittun hjá, hjá hinum flokkunum, veit þið það?
Sko, ég þekki það ekki en ég veit hins vegar að þeir bera sig svolítið ólíkt að sko. Ég held að við séum, ég myndi hvað það rétt að segja opnara því leiti en það svona mín tilfinning að það geta í raun allir sendin allt sem þeir vilja og í raunni berast álíktanir teknisi til stjórnar sem svo bara felur ritstjórna að verka þetta áfram ég menna reyna að snýða þessu ykkur að málfarslega agnúa og slíkt sko eða samræma eða það tvær mjög svipaðar álíktanir það til dæmis eitt svoleiðis dæmi núna þá reynum við bara slá því svolítið saman og gerum það alltaf í ríku samtali við þá sem eiga álíktanirnar eða bera þær uppi en sko ég held að álíktun sem ég held ég að teki rétt eftir ykkur samtali við kollega minn á þinginu daginn í öðrum stjórnarflokki að í þeirra ranni myndi svona álíktun í sjálfu sér ekki koma fram frá einstaka félögum í tíma fyrir fund heldur það meira álíktanir bara frá þá málefnanefndunum eða hópunum sem þar starfa eða ekki þar með sagt að svona álíktun geti ekki sko dúkað upp á fundinum sjálfu en hún kemur kannski ekki svona í tíma eins og hjá okkur, Nei. Við erum mjög stíf á gormónu með það og það eru þetta líka bara til þess að gæta ákveðins í apræðis að, að þú þarft að standa skil á þínu hvort sem það er álíktun í grunninni og að þá breytinga til að inna með ákveðna fresti til þess að við séum bara öllu upplýst það hver afstæðan og hverja vendingan eru sko.
Ég heiti Reyndís Elva Garðarsdóttir Hólm ég er skrifstofu og viðbragðsstjóri VG en ég er líka leikari og leikstjóri og mamma
og mamma og byrju, hefurðu Er þetta eina starfið hjá AFG sem þú hefur sent skrifstofu og viðbragðsstjóri?
Nei, ég hef líka, ég hef verið
með þess að sé eitthvað að því.
Já,
er þetta eina sem þú gerir? Skrifstofan og allir viðbragðir? Lame. nei, þetta ekki eina starfið sem ég hef sent hjá AFG. Ég hef verið kosningastjóri, miðlægu kosningastjóri. Ég hef verið formaður UFG og verið í stjórn UFG, ég hef verið í stjórn UFGR.
Hvað að þessu var skemmtilegast?
Sko, mér finnst viðbörðinu mjög skemmtilegir. En það var líka rosa gaman að vera formaður UFG.
En bókaldið? Hvað með bókaldið?
Bókaldið, djúsi. Ég sé líka bókaldið. Það alveg rétt. Þess, eða sindi ég hef ekki nefnt það. Því að það er geggjað, sko.
Já.
Við ætlum með mitt að tala bókald
Já,
við
tala bókald VG
og neða sko aukningu í aðsókn í bókaldsnám víða á sko Norðurlöndunum og það einhvern veginn ekki sami Nei, við ætlum að tala það sem að, að þú einmitt fílar viðburði
Mér skaman að skipulegja viðburði fyrir VG, já
Nú ert þú búin að vera skipulegja mjög stóran viðburð
Já Ég hef búin að vera skipulegja landsfund VG núna í, þetta ekki fyrst skipti sem ég gerir það, en þeir hafa allir verið mjög ólíkir sem ég hef skipulegt. Ég skipulegði COVID landsfundin 2021.
Já, hann var trist. Það var á myndum, sko.
Já, það var engin í salnum náttúrulega, nema hvað starfsfólk og fundastjórar og ég held stjórn VG hefði setið með einhverjum svona fjarlæðar mörkum í risastórum sal í Hörpu
Hvenær er fyrsti landsfundurinn sem þú mætir á?
Sko, 2017 var ég bara félagi og kom bara á fund en eins og ég er þá einhvern veginn endaði ég samt að sjálfsögðu sem sjálfbóðlið ég var tiltölulega nýbyrju í Valki og þekkti ekkit eitthvað rosa marga þannig ég ákvað bara að bjóðast þessi hjálpa til af því að það er oft besta leiðin til að kynnast fólki er bara einhvern veginn að
Hellu upp á kaffi
og þú veist, græðu að gera og sækja hluti og bjóðast þess aðstofa. Kynntist fullt af fólki á þessum landsfundi sem að bara var frábært og fín leið inn í VG. Og svo er ég að gleyma því að ég náttúrulega kom að ég að skipulegja landsfundi 2019 líka. Það var fyrsti landsfundurinn sem að ég kom að ég að skipulegja.
Þetta
myndir þú, þá varst þú að vinna á skrifstofunni.
Hvernig hefur þetta verið svona undanfarna landsfundi? Ef við kannski bara svona... Ef þú segir okkur í örfáum setningum landsfundur, what's that?
Já.
Bannað að segja lýðræðisveisla.
Mm-hmm. Landsfundur er sem sagt haldin annarkvært ár og þar koma félagar vafki saman til þess að bara ákveða eiginlega allt sem skiptir máli. Það er kosið forustuna, það er kosið bara alls konar stefnumarkandi hluti, við aðlögum stefnunum okkar ef þurfa þykir, við kjósum ályktanir sem eru svona bara hjartansmál vafkiliða og allir geta eða öll geta sendin ályktanir eða tillögur að breytingum þannig að þarna kemur bara vafki fólk saman, þú ert þarna sem fulltrúir þín svæðisfélags, öll svæðisfélagin senda fulltrúa, þannig er engin þannig er engin sjálfkjörin með þess að formaður vafki þarf að fá sæti hjá sínu svæðisfélagi það er engin sem bara á sæti sitt og þannig bara komum við saman og ákveðum hvernig við viljum hafa þetta
Ég laka rosalega til en líka aðalega vegna þess að mér fannst tempóið og stemningin í hópnum á flokksásfundinu sem við heldum í ágúst frábær, ég var stúl mögnuð og bara langt síðan að ég hef einhvern veginn fundið svona góðan samhljóm og takti að við nú allir við bara öll einhvern veginn í sömu áttina og það hérna við líst vel á það ég held að það sé til mikils að vinna og ég finn ekkert annað en í samtölum við að ég heyrði nú til dæmis í fjöldafólks eftir flokksásfundin sem þar voru svona til að taka púlsin á því hvernig þeim hefði hugnast fundurinn eða fundist þetta ganga og sammert með þeim öllum að þeim fannst þetta góður fundur og mér veist þetta að sá upptaktur lofa góðu og ég held að skipti mjög miklu máli og sér ríkur vilji til þess að við komum saman út úr þessum fundi.
Þetta var Orri Páll Jóhannsson, þjóðgarðsvörður og þingmaður og áður heyrðum við Hreindísi Ylfu Garðarsdóttur Hólm, sjálfboðaliða og flugfreyju. Ég heiti Sunna Valgerðardóttur og við Bjarki Hjörleifsson kveðjum ykkur að sinni en ávarpið verður svo sínum stað að loknum landsfundi VG. Veriði sæl og sjáumst í Safamýri.